Россия президенты Владимир Путин, Татарстан республикасы вице-премьера һәм Төбәкнең Россия президенты каршындагы тулы вәкаләтле вәкиле Равил Әхмәтшинне Александр Невский ордены белән бүләкләү турындагы указга кул куйды. Указ нигезендә Равил Кәлимулла улы Әхмәтшинга югары дәүләт бүләге, күп еллык намусы хезмәте һәм зур хезмәт казанышлары өчен бирелгән. Быел аңа 65 яшь тулды. 10 елдан артык федераль дәрәҗәдә Татарстан мәнфәгатьләрен яклый. 2010 елдан тулы вәкаләтле вәкил вазифасын башкара. 2013 елда ул шулай ук республиканың премьер-министры урынбасары булды. Дәүләт хакимияте органнарында эшли башлаганчы Равил Әхмәтшин 33 ел буе Ишке эшләр министрлыгы системасында хезмәт итте. Дәүләт бүләкләренә лайык булды. Мәскәү һәм бөтен Рус патриархы Кирилл белән Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казанда һәлак булган сугышчыларга багышлап салынган һәйкәл храмда булдылар. 1823 елда төзелгән ғибадәтхана һәйкәл федераль әһәмияттәге мәдәни мирас объекты булып сарала. Казансу елгасы акваториясендә урнашкан һәм күпер аша чыгу юлы ярдәмендә яр белән тоташкан. Ул биек постаментка күтәрелгән 20 метрлы 4 почмаклы пирамидадан ғибәрәт. Төрле елларда биредә ремонт эшләре башкарылган. 2024 елда ғибадәтхананы масштаблы реставрацияләү башланды. Патриарх Кирилл яңадан торгызылган ғибадәтхана һәйкәлне карады һәм аны изгеләндерү юласын үтәде. Зикләндерү вакытында ғибадәтхана белән ташкан яр буен ныгытканнар, күрү юлын, гидроизоляцияны яңартканнар. Тарихи причал баскычын зикләндерү һәйкәл территориясын таш койма белән кору эшләре дә тәмамланып алдында. Казанда Мәскәү һәм бөтен Русь патриархы Кирилл Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановка дәрәҗәле чиркәү бүләген, беренче дәрәҗә дан һәм намус орденын тапшырган иде. Әлеге вакыйгага ислам дине әһелләре дә югары бәя бирделәр. Казанның Яңа Бистә мәчете имамы Фәрит хәзрәт Салман фикеренчә, бу барлык мөселманнар өчен көтелгән бик шатлыклы хәбәр. Республика рәисе аның командасы милләтара һәм конфессияара тынычлыкны ныгытуда озак юллар нәтиҗәле эшлиләр. Без Татарстанда, шәһәрләрдә, тарихи үзәкләрдә, авылларда да мөселман мәчетләренең православие храмнары белән янәшә торуын күрәбез. Бу төрле диндәге кешеләр арасында дуслык, үзара аңлашу гына түгел, ә мөнәсәбәтләрне ныгытуның ышанычлы дәлиле дә дип белдерде Фәрит хәзрәт Салман. Татарстан мөселманнары диния нәзарәте каршындагы Аксакаллар шурасы рәисе Айрат хәзрәт Әйюпов фикеренчә, бу бүләк Рөстәм Нургали улына һәм аның командасына православие тарафыннан югары бәя. Республикада бик күп чиркәүләр торгызылды. Шул вакытта бик күп мәчетләр реставрацияләнде. Казанның Әлмәрҗәни мәчете имам хатыбы, Татарстан мөфтиенең мөхтәсибәтләр белән эшләү буенча урынбасары Равил хәзрәт Зәфәров та рәис өчен бу бүләкнең бик лаеклы булуын билеп итте. Рөстәм Нургали улы һәм аның командасы безнең республика һәм ватаныбыз файдасына армый-талмый эшлиләр. Республикабызда милләтара һәм конфессияара татулыкны саклыйлар. Татарстанны бөтен дөньяга үрнәк итеп күрсәтәләр дип белдерде ул. Россия Ислам институты ректоры Рафик хәзрәт Мөхәммәтшин ассызыклаганча, Татарстан һәм тулайым Идел буе гасырлар дәвамында тиешле дәүләт, конфессия мөнәсәбәтләрен урнаштыру өчен үрнәк булып тора. Татарстан рәисе конфессияара мөнәсәбәтләренең гаять нечкә материя булуын һәм аны сакларга кирәклеген яхшы аңлый. Татарстанда бу мөнәсәбәтләр бик дөрес төзелгән. Мәскәү һәм бөтен Рус патриархы Кирилл Казанга эш сәфәре вакытында Татарстан дәүләт киңәшчесе, Россия Федерациясе хезмәт герое Минтимер Шәймиев белән очрашты. Рус православие чиркәве җитәкчесе Минтимер Шәймиевнең милләтара һәм динара татулыкны ныгытуга керткән зур өлешен бәяләп үтте. Аңа сәламәтлек теләде. Әңгәмәдә дөньядагы хәзерге киеренке вәзгыят шартларында төрле милләтләр халыклар арасында дуслыкны, динара татулыкны ныгыту мәсьәләләре күтәрелде. Бердем Россия партиясының Татарстан төбәк бүлеге тиздән Луганский халык республикасына гуманитар ярдәм белән чираттагы йөк колоннасын җибәрәчәк. Бу хакта үзенең Telegram-каналында Россия Дәүләт Думасы депутаты Айрат Фәррахов язган. Республиканың шифлык калынган Зичанский һәм Рубежный шәһәрләренә җибәрү өчен гуманитар ярдәм әлеге торак пунктларда яшәүчеләрдән гаризалар нигезендә формалаштырылган йөк әзерләнгән. Дексас сафына култык таяклары башка дәвалану тирәндерү чаралары да кертелгән. Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматларына караганда, Татарстан хуҗалыкларында 30 мең гектардан артык мәйданда 148 мең тоннага якын бертек суктырып алынган. Һәр гектардан уртача 47.8 центнер ашлык җыела. Күзге бодай суктыруда Спас, Зәй, Сарман, Тәтеш, Яңа Шишмә һәм Яксубай районнары игенчеләре алда бара. Әлегә иң югары уңыш Тәтеш районында һәр гектардан уртача 68.16 центнердан артык. Аксубай, Яңа Шишмә районнарында һәр гектардан 60 центнердан артык ашлык җыялар. Республика игенчеләре арпа һәм борчак уңышында суктыруга керештеләр. Ә хәзер һава торышы турында. Бүген 22 июльдә сишәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Көньяк-көнчыгыштан секундына 8 метрга, урыны белән 13 метрга кадәр көчәйгән җил. Һава температурасы 26 градустан 31 градуска кадәр эссе. Атмосфера басымы тере көмеш вагонасының 745 миллиметрын тәшкил итә.